veče uz radio.
Higijena života.
Danas se bilježe kosmičke promjene u ortopedskoj hirurgiji. Ovo savremeno doba nosi sa sobom mnogo nepredviđenih događaja, u stručnoj javnosti poznatih kao traume. Na klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije vrše najsloženije intervencije, kaže profesor dr. Goran Tulić, koji je 27 godina profesionalno posvećen ovom poslu. Večeras u emisiji govorit će o udruženim povredama perifernih nerava i koštano-zglobnih struktura. Naravno, najveći broj posebno složenih zahvata u hirurškim disciplinama ne mogu bez anesteziologije. O toj ulozi i značaju govori profesor dr. Darko Golić sa Klinike za anesteziologiju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
Once to live forever.
Kako se u savremenim uslovima zbrinjavaju udružene povrede koštano-zglobnih struktura i perifernih nerava? Profesor dr. Goran Tulić, poznati specijalista ortopedije i traumatologije iz Beograda.
Ono što je paradoks ove naše struke jeste što u najvećem broju slučajeva, prema nekim statistikama, više od 90% slučajeva prvi lekar koji vidi povredu perifernih nerava ortopeda. I to, nažalost, ortoped opšte prakse. Da tako kažem. Ali ono što mi imamo kao mogućnost u našoj kući, to je da kod nas, obzirom da postoji jedna zaista višedecenijska i vrlo uvažena mikrohiruška škola, mi to možemo da odložimo, jel, za sutra, to se najčešće i radi, i onda će ljudi koji se ekspertski time bave da se dalje, kako se to žovijalno kaže, bakću. Ono što, nažalost, većina naših mladih kolega ne zna jeste da su se ortopedi od najranijih, dakle od početaka, od najranijih pokušaja bavljenja ovom hirurgijom, aktivni učesnici su bili toga, možda više nego bilo koji drugi hiruzi. Ovo su neke stvari koje su temeljne, tako dakle, ali ono što većina vas verovatno ne zna, još 22. godine jedan ortoped je pisao o povredama skeleta udruženim sa povredama perifernih nerava, a 50. neke godine su veoma ozbiljni autoriteti iz tih oblasti zapravo bili ortopedski hirurzi. Naravno, kada govorimo o udruženim povredama perifernih nerava i skeletnoj traumi pre svega, tako, ili muskuloskeletnoj traumi ako hoćete, povrede mogu biti apsolutno iz bilo kog, nanešene bilo kojim mehanizmom, dakle, varijeteti povreda, što je i sama definicija traume kao abruptnog i nepredvidivog događaja, su apsolutno nezamislivi. Ono što je nama važno i što nam je neki okvir rada jeste da one mogu da budu ili sa privremenim konsekvencama, jel tako, uz prolazni izostanak funkcije ili kompletnim i trajnim izostankom funkcije. Ono što nešto želim da vam skrenem pažnju jeste da je danas moderna definicija preloma zapravo povrede mekih struktura udružene sa prekidom kontinuiteta kosti. To je potpuna promena, to je apsolutno jedna kosmička promena filozofije u hirurgiji kao što je ortopedska hirurgija. Dakle, više se ne gleda kost, jer svi smo mi, složit ćete se, na neki način subjektivno ograničeni svojim ramovima. Neurohirurg to gleda iz, da kažem tako, vizure neurohirurga, plašni hirurg vizure plašnog hirurga, ortopedski hirurg vizure ortopedskih hirurga, gde nam je primarno ono tkivo koje je, dakle, tkivo kojim se mi bavimo usko stručno zapravo fokus. Međutim, ovo je par excellence primer multidisciplinarne struke ortopedi zbog sve većih traumatskih i traumatogenih životnih okolnosti su ljudi koji ovakve slučajeve sada viđaju na dnevnom nivou, a ne više na retkom ekspertskom nivou. Ono što je takođe važno jeste da mi to viđamo ne samo kod povreda koje su ovako eklatantne, nego i kod povreda koje su praktično rutinski posao u našim ambulantama. Dakle, lusacije velikih zglobova, prelomi, imobilizacije čak i naravno operacije, sve to. Sad više nije ni važno da li je to 3%, 10% ili 50%, ali sve to zapravo nosi rizik za povrede jednog ovako suptilnog tkiva kao što je i vrlo specifičnog tkiva kao što je nervno tkivo, u ovom slučaju periferni nervi. Mi se u urgentnom centru bavimo najkompleksnijim zahvatima u ortopedskoj hirurgiji. I ne samo u urgentnom centru, mi se na klinici za ortopediju bavimo apsolutno najkompleksnijim zahvatima koji postoje u ortopedskoj hirurgiji. Ne postoje više ni jedan tip zahvata koji su u modernoj ortopedskoj hirurgiji na svetskom nivou radio kojim se mi ne bavimo. Dakle, od najkompleksnijih revizionih artroplastičnih hirurgija, gde smo u svakom trenutku u dodiru sa velikim nervima i krvnim sudovima, preko spinalne hirurgije koje sada zaista, ako ne na svetskom, ono bar pokušaju da se približi svetskim nivoima, pa sve do hirurgije karlice koju možete da vidite ovde, da su praktično na svakom koraku neki od neurovaskularnih elemenata. To isto važi naravno i za manje zglobove, uključujući one koji nam se čine prilično lakim jer su tu odmah ispod, kao što je lakatni zglob, kao što je humerus ili kao što su ahilove tetive. Jedan naš profesor je govorio kako je ceo život želeo da napiše knjigu iznenađenja u ortopediji. Jedna od najvećih poglavlja bi svakako bili nervi. Mi smo naučeni da bežimo od krvnih sudova i nerava. Kad kažem mi, mislim na ortopede. Na sreću postoji sad jedan trend među mlađima i među nekim od nas koji su stariji, da zapravo prvo kod posebno kompleksnijih procedura napadamo krvne sudove i nerve, pa tek onda kosku. Ono što je takođe važno i samo radi podsjećanja, je li tako, da su postojali od Sutherlandove standardne klasifikacije, to vi znate bolje nego ja, postoji su pokušaje, je li tako, i još uvek prepostavljam da su validni da se učine te osnovne ili elementarne klasifikacije nešto minucioznijim, dakle detaljnijim, uključujući korišćenje modernih dijagnostičkih procedura kao što su magnetna rezonanca. Ali ono što je mene posebno na neki način dojmilo, što bi rekli, jeste što postoji tendencija da se od anatomije krene ka nekoj vrsti organske klasifikacije, pa danas govorimo, je tako, o prognostičkim skalama koje zapravo uključuju mogućnost, je li tako, reparacije, odnosno rekonstrukcije, odnosno funkcionalne reanimacije, da se poslužimo onim što nam je profesor Rasulić malo pre govorio o fascijalnom nervu. Zašto su nervi važni za kost, je li tako? Dakle, pa važni su za svako tkivo. Ranije smo mislili da treba da spojimo kost, kako to kažu u klinici koji dođu kod nas, odnosno da uradimo stabilizaciju na bilo koji način, i da su nam nervi uvek za kasnije. Međutim, danas smo potpuno promenili filozofiju, naravno, u kontekstu ortopedskog hirurga opšte prakse. Jer šta će nam kost i šta će nam bilo koje tkivo koji nema osnovni biološki impuls? I posmatrujući kost kao cev ili krvni sud kao cev ili nerv kao kabel, limitiramo sebe u onom elementarnom smislu, a to je onaj medicinski smisao da je to zapravo jedan funkcionalni deo ekstremiteta ili čitav ekstremitet.
Napredak ortopedske hirurgije ilustruju riječi profesora doktora Gorana Tulića sa klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
Dakle, sve ono što se na molekularnom nivou i na svakom drugom fiziološkom nivou dešava ili anatomofiziološkom nivou dešava u kosti ili je direktno ili u najvećoj meri uplivisano sa perifernim nervima, odnosno nervnim strukturama. Pominjuje kolega sa VMA Minić, profesora Roganovića, koji je dosta se bavio time sa svojim timom, sa VMA. Oni su istražujući neke statistike tokom ovih nesretnih ratova 90-ih na ovim prostorima, ali tako, našli da otprilike oko 30% svih povreda su ekstremiti povrede, dakle povrede ekstremiteta, a najmanje 10% su periferni nervi, uključujući i tih 30% ekstremiteta. Da je to tako zaista, i ne samo u ratnim, nego i mirnodopskim uslovima, kažu i statistike koje rade oni kojima se rukovodimo u svakodnevnom radu, pre svega institucije kao što je Američka akademija ortopedskih nauka, koja na svakih nekoliko godina izdaje svoje zanovljene, tako da kažem, ili delimično promenjene guiding books, koji kažu da recimo u 48% svih slučajeva dislokacije ramenog zgloba postoji lezija nekog od nerva, najčešće naravno aksilarni nerv, 18% dislokacija kolena. Ja sam 27 godina na ortopediji. U prvih 25 godina sam vidio ukupno 4 luksacije kolenog zgloba, u poslednjih 6 meseci sam vidio 8. Što je drastična promena tako statistike u svakom smislu. Jatrogene lezije su takođe važne, posebno iz aspekta ortopedskog hirurga, zbog toga što se mi na svaki način, praktično i u svakom pristupu, možemo sresti ako želimo ili ne želimo li se sretnemo sa nekim od perifernih nerava. Prema nekim sudsko-medicinskim statistikama, najčešće jatrogene povrede su povrede u ortopediji i traumatologiji. Više od 70% jatrogenih povreda, svih jatrogenih povreda perifernih nerava su u ortopediji i traumatologiji. Ono što je takođe važno, moderni ratni uslovi, čak i u tako sofisticiranim ratovima kao što su ratovi koji se vode tehnologijom koji promovišu Rusi, Amerikanci i tako dalje, takođe ogroman broj povreda su povrede ekstremiteta koje su udružene sa perifernim nervima, od kojih samo 50%, kada govorimo o ratnim povredama, može da se očekuje, bar prema ovim statistikama koje su objavljene u jednom od najeminentnijih časopisa u ortopediji koji se zove Journal of Orthopedic Traumatology, samo 50% se može očekivati potpuni funkcionalni oporavak. Šta je svrha ovoga što želim da vam pokažem jeste da je zapravo ortopedska hirurgija ne samo u svom uskostručnom segmentu koji se bavi hirurgijom perifernih nerava, koji kao što vidimo je multidisciplinaran, nego u najekstenzivnijem smislu potpuno jasno na svakodnevnom nivou, rutinskom radu, suočena sa patologijom koja se zove patologija povrede, u ovom slučaju perifernih nerava. Znači, to nekada mogu da budu zaista veoma mali procenti, svega 1,64% su kod donjih ekstremiteta povrede ili oboljenja koje zahtevaju operativno lečenje prema ovoj statistici Medicare-a, odnosno njegove ekstenzije koje se bavi rehabilitacijom. Ali kao što ste malo pre videli, čak do preko 40% kod posebnih povreda. Ono što je takođe važno jeste da je epidemiologija tih povreda različita i da praktično postoji čitav niz mehanizama koji mogu da se razlikuju od teritorije do teritorije. Tako da ćete recimo naći dominaciju jednog mehanizma povređivanja u Južnoj Americi, a drugu recimo u Srbiji ili u ovoj regiji. Ono što je takođe važno jeste da postoje značajne razlike u tim statistikama o tome koji su nervi najviše involvirani u takve povrede. Generalno bi se moglo reći, jel tako, da su brahijalni pleksus i nervni gonjih ekstremiteta zajedno sa ishijadičnim nervom, odnosno peronealnim nervom, najčešće, i to otprilike tim redom, najčešće povređeni, odnosno najčešće involvirani. A ono što kao mehanizam dovodi do njihovog povređivanja je takođe u određenom kontekstu geografski uplivisano ili je uplivisano određenim kulturnim čak specifikumima određenih zemalja. Tako da ćete recimo u nekim, kao što je ovo sada ovde na ovom grafikonu prikazano, u Latinskoj Americi najčešće povrede biti zbog povreda ubodom određenih oštrih predmeta, najčešće nožem, dok će recimo nešto manje biti motorni ili uopšte saobraćajni traumatizam. Kad kažem kod nas, mislim na ovu regiju, čini mi se da je to nešto slično, iako ćete me vi ispraviti, a najmanje imamo povreda kod dislokacije, odnosno luksacije. Kada sam ja bio mladi lekar, najčešće jatrogene povrede kod luksacije ramena su bile zbog nestručne primanje repozicionog manevra. A danas je to uglavnom traumatska, to možemo videti takođe i ovde. Ono što je takođe važno jeste da postoje recimo i povrede koje su posledice perioperativnih manipulacija i anestezije. Dakle, to su povrede koje pacijent nije imao, ali se sa njima probudio. Višestruki su razlozi, to može da bude čak i tip anestezije, ako se recimo rade regionalne anestezije ili kombinovane anestezije. Najčešće jeste pozicioniranje pacijenta, pričamo naravno sve o ortopedskoj hirurgiji, dakle prilikom pozicioniranja pacijenta kod recimo naše hirurgije kuka ili kod hirurgije koja dugo traje ili kod pacijenta koji je u teškom hipovolemijskom šoku ili kod pacijenta koji ima teške komorbiditete, sve su to neki razlozi koji mogu dovesti do iatrogene lezije koju mi zovemo perioperativna lezija. Kao malu ilustraciju, dakle, u službi ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije, kada pogledate onaj deo službe koji se bavi ortopedijom i traumatologijom, znači spinalna hirurgija ne bave se direktno perifernim nervima i takozvana koštano-zglobna hirurgija, u jednom godišnjem, da kažemo tako, periodu, gde je bilo preko 2500 prijema, imali smo samo 14 traumatskih povreda perifernih nerava, i od 1556 operacija samo 5 iatrogenih lezija.
Ortopedska hirurgija zahtijeva timski rad kako bi rezultati liječenja bili bolji, slaže se profesor dr. Goran Tulić, koji u ovoj oblasti kontinuirano radi već 27 godina.
A i kad pogledate statistiku našeg dela koji zovemo mikrohirurgija, dakle onima koji se na ekscelentnom nivou bave i ovim delom ortopedske hirurgije, ona je onda potpuno drugačija, dakle onda vidite realno stanje i vidite do koje mere to zapravo jesu povrede koje su česte ili do koje mere se naše kolege koji se time bave, ja tako, bave tom hirurgijom zato što su referentni centar. I na kraju, odnosno u tom nekom krajnjem, da kažem, delu ovog nove male prezentacije, svi, apsolutno svi vodiči koji postoje u ortopedskoj hirurgiji tretiraju neurovaskularne povrede, odnosno povrede perifernih nerava i krvnih sudova, skoro na identičan način kao i povrede kostiju. Dakle, sve ono što se može nazvati generalnim ortopedskim protokolom sigurno se uklapa u neke protokole koji su i deo vas koji se usko stručno time bavite, pavilo trojke, kad može, kad ne može, primarno odložena, sekundarna i tako dalje. Ogroman je broj zaista publikovanih radova u ortopedskoj hirurgiji koji se bave ovom problematikom od ljudi koji imaju lezije blahilnih pleksusa, odnosno pacijenata, do pacijenata, recimo, kao što su posebne grupe pacijenata, hemofiličari, kod kojih je mehanizam pozlede perifernog nerva potpuno drugačiji. Uključujući nešto što mi zovemo Hanover Fracture Scale, znači ona je jedna od, da kažemo tako, elementarnih cornerstones u našem pristupu kod povreda koštano-zglobnog sistema, gde je jasno akcentovana nervi kao izdvojene strukture i čak i pozicije, da li su nervi gornjeg ekstremiteta, donjeg ekstremiteta i tako dalje, gde se, jel tako, preporučuje kako se postupa inicijalno kada se u okviru skeletne traume naiđe na povredu perifernog nerva. Ono što je takođe važno jeste kako mi treba da se ponašamo, mi koji zapravo ne radimo na svakodnevnom nivou tu hirurgiju. Iz raznih udžbenika, raznih publikacija i tako dalje postoji čitav niz preporuka, uključujući naravno i ono što nam je relativno pristupačno, da kažem, u veštini, a to je kompartman, to smo čuli od doktora Činara malo pre, je li tako, koje se smatra akutnim stanjem i koje nije direktno lezija perifernog nerva, nego je vaskularna lezija koja onda, kao i periferna lezija perifernog nerva, je li tako, ugrožava ishemijski ekstremitet. I ja ću umesto ponavljanja svega toga, što mi sigurno ne bi bilo na ekspertskom nivou, da vam kažem, ili umesto zaključaka, da vam kažem da uvek ortoped, bilo da se radi o damage control ortopediji ili o definitivnom zbrinjavanju muskuloskeletne povrede, vodi računa ne samo o koski, nego o reparaciji ili rekonstrukciji, pre svega reparacija koje je to moguće, i svih drugih tkiva koje spadaju u muskuloskeletne strukture, uključujući i periferne nerve. Oni koji to ne smeju ili ne umeju ili procene da je ekstenzivnost lezije perifernog nerva takva da nadilazi njegove mogućnosti, dužni su da urade primarno zbrinjavanje regije, da obeleže dobro nervnu strukturu, dužni su da naprave preciznu medicinsku dokumentaciju o tome i dužni su da što pre komuniciraju sa ortopedskim mikrohiruzima ili neurohiruzima ili plastičnim hiruzima, dakle onima koji u svom armamentarijumu posjeduju veštinje rekonstrukcije perifernih nerava. Uostalom, to isto kažu oni koji su veoma prominentni u ortopedskoj hirurgiji i u ovom segmentu, to su Britanci. Oni čak imaju posebnu knjigu koja se odnosi baš na ortopede, kako da postupaju kada su u pitanju lezije perifernog nerva. Da bismo to ilustrovali primerom, ovaj jedan pacijent koji je povređen tako što mu je neka vrsta, kako to on kaže, banseka, dakle, to je ona rotaciona testera koja seče debla, on je, dakle, drvoseča, zahvatila nadlakticu, napravila jednu konkvasantnu povredu segmentnu sa segmentnom lezijom. Ako ovo vidite ovde, to je ostatak medijalnog korteksa humerusa koji je praktično zaštitio arteriju brachialis, masivni defekti mišićnog tkiva, masivni defekti svih praktično tkiva i takva ista povreda samo u predelu distalne podlaktice na istoj toj ruci. Ovo je znači nešto što bi bilo od strane većine ortopeda smatrano jednom povredom koja zahteva samo temporarnu stabilizaciju. Znači, ono, uradi što pre možeš i briši i šalji to rekonstruktivcima. Na sreću, ja sam bio šef ekipa, imao sam priliku da u mojoj ekipi tog dana bude i koleginica Milutinović koja se usko stručno bavi ortopedskom mikrohirurgijom, pa smo se mi odlučili da uradimo sledeće. Napravili smo abrevijacijonu osteotomiju humerusa, dakle resekciju humerusa. Vučkoviću, to sam naučio od vas i od Raše Manojlovića. Znači, skratili smo humerus za nekih 6 cm, napravili unutrašnju fiksaciju na konkvasiranu nadlakticu, stabilizovali smo to sa, da bi zbog lakta, da bi obezbedili neku vrstu, da kažemo, mirovanja ovog lakatnog zgoba, ali smo onda shvatili da možemo da uradimo i primarnu suturu radijalnog nerva koji nam se posle 6 cm skraćivanja koske pokazao praktično tu u operativnom polju. Još uvek mogu da šijem 8 i 9.0 bez lupa, bar za jedan akt. Pokušali smo da izrekonstruišemo te mišiće po nekoj funkcionalnoj filozofiji, dakle, ne baš da šijemo šta nam je pod ruku, nego da pokušamo da ovaj pacijent u nekom momentu može da ima i aktivnu fleksiju i aktivnu ekstenziju lakta. Ovako je to izgledalo posle tretmana sa vakumiziranim, sa vakum aparatom i na kraju smo postigli njegov funkcionalni oporavak, naravno ne insistirajući na ekstenziji lakta zbog skraćenja nerva, nego insistirajući pre svega na fleksiji lakta. On je na podlaktici takođe imao i sekciju ulnarisa i to je ušiveno i tu je kost fiksirana. Znači, primenili smo sve ono što je praktično neka vrsta protokola kako i o vama koji se bavite ekspertski time, tako i kod nas koji smo opšte prakse.
when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Za profesora doktora Darka Golića kažu da je doajen anesteziologije i reanimatologije, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i šire. Njegova matična zdravstvena ustanova je Klinika za anesteziju i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
Prva dilema koja se postavlja pred anestezijologa je da li upotrijebiti opštu ili regionalnu anesteziju. Opšta anestezija je do sada imala apsolutni primat u oboljenjima perifernog i povredama perifernog nervnog sistema, a nju postižemo unošenjem hipnotika, anestetika i opijata koji imaju izuzetno depresivno dejstvo osim na centralni nervni sistem i na kardiovaskularni i na respiratorni sistem, što kod pacijenata koji imaju ograničene kompenzatorne mehanizme može dovesti do velikih komplikacija i na kraju ponekad i do smrtnog ishoda. Zbog toga je oduvijek rasla ideja da se izbjegnu centralni nervni sistem, srce i pluća u svim slučajima gdje je to moguće, što je dalo polet razvoju regionalne anestezije. Regionalna anestezija je doživjela svoj bum zadnjih 30 godina. Kao mlad specijalista ja se sjećam da smo regionalnu anesteziju izvodili naslijepo poznajući anatomske strukture, dajući anestetik, u stvari bodeći iglom u očekivanoj projekciji plexusovoj nervu i tražeći od pacijenta da nam kaže kada osjeti parestezije. Takav oblik anestezije u 50% slučajeva je bio neuspješan, a dodatni problem je da je u čak 30% slučajeva dovodio do lezije nerva. Nastankom i razvojem i uvođenjem neurostimulatora u kliničku praksu, taj put i uspješnost u regionalnoj anesteziji je znatno porasla. Broj neuspješnih anestezija je pao na 30%, a broj lezija svega oko 12%. Pravu revoluciju u regionalnoj anesteziji izazvala je primjena ultrazvuka u regionalnoj anesteziji, gdje je postotak uspješnosti blokova preko 95%, a postotak lezije nerva ili pleksusa svega 1 ili 2%. U principu razlikujemo centralne i periferne nervne blokove. Centralni nervni blokovi podrazumijevaju subaratno idealnu, epiduralnu ili kombinaciju ove dve tehnike. Kod subarahnoidalne anestezije anestetik direkt miješamo sa likvorom, što dovodi do motorne i senzorne neosjetljivosti od mjesta davanja. Epiduralna anestezija ima svoje prednosti jer je dozno zavisna. Zavisi znači od koncentracije i količine lokalnog anestetika. Uglavnom izaziva senzornu blokadu, a pogodna je zbog toga što možemo da plasiramo kateter u epiduralni prostor i kod pacijenta obezbijedimo postoperativnu analgesiju. Može se također koristiti i kombinacija ova dva oblika anestezije. Inače, i epiduralna i spinalna anestezija su indikovane kod operativnih zahvata na nogama. Periferni nervni blokovi predstavljaju prestanak nervne provodljivosti pod dejstvom lokalnog anestetika u nervu ili nervnom pleksusu sa ciljem da se obezbijedi bezbolnost određenog dijela tijela. Upotrebljavamo lokalne anestetike, uglavnom amidne grupe, esterski su bukvalno izbačeni iz upotrebe zbog svojih nuspojava. Mehanizam dejstva je jednostavan, vanvežu se za natriumske kanale, onemogućavajući influksiona natriuma, što dovodi do trajne depolarizacije i nemogućnosti provođenja akcijskog potencijala, a to se klinički manifestuje gubitkom osjeta za bol. Blokovi prema načinu na koji se ordiniraju mogu biti jednoinjekcioni, što je u stvari single shot, ili mogu biti kateterani, koji u posljednje vrijeme dobivaju sve više pristalica zbog postoperativne analgezije koja može biti i od pacijenta kontrolisana. Cilj im je da obezbijede intraoperativnu, perioperativnu analgeziju, a za vas fizijatri će jako biti značajna ova terapija hroničnog bola. Postoje i apsolutne kontraindikacije, to su alergija na lokalni anestetik, kojih je, govorim iz iskustva, 30 godina relativno malo. Infekcija na mjestu planirane punkcije je također apsolutna kontraindikacija i u apsolutne kontraindikacije se još u posljednjih, prema preporukama od prije pola godine, ubraja i takozvana sistemska toksičnost na lokalne anestetike koja nastaje najčešće akcidentalnim intravaskularnim ubrizgavanjem anestetika ili prekoračenjem doza, a klinički se manifestuje znacima primarno ekscitacije centralnog nervnog sistema koji prelaze u jedan teški epileptički status na koji se nadovezuje poremećaj u srčanom ritma koji vode do srčanog zastoja i prestanak disanja, pa je i preporuka Svjetskog udruženja anestezijologa gdje god se vrši neki oblik lokalne, regionalne anestezije da mora biti prisutan set za reanimaciju, a s obzirom da su svi ovi anestetici liposolubilni, obavezna je i da postoji 20% rastvor intralipida koji se ordinira po pojavu prvih simptoma. Najčešće pacijenti se žale na metalni okus u ustima. Relativne kontraindikacije su sepsa, različite koagulopatije. Sljedeće nabrojane relativne kontraindikacije se gotovo više i ne smatraju kontraindikacijama. Kako mi to radimo? Plasiranje se vrši pod kontrolom ultrazvuka i ili nervnog stimulatora, zavisnosti od toga šta imamo. Prednosti su ultrazvuka koji je ušao u kliničku primjenu prije 15 godina su evidentne. Mi pratimo putanju anatomske strukture, vidimo smjer igle, smanjuje rizik od povrede nerva, a osim toga kad se daje anestetik vidi se i njegova raspodjela.
Večeras u emisiji Higijena života sa ekspertskog nivoa ukazali smo na ulogu i značaj ortopedske hirurgije i anesteziologije u mirnodopskim i ratnim uslovima. Tonska obrada Igor Marić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija pod nazivom Higijena.